vēl iepriekšējās sasaukumā aplikām tādā šim te referējumās lietā. Un Gunter Kristens arī viņa jautājumu satiecās uz kandavarīju šo viņa tarā tādu kaptības, ka lai pirmotreiz izdarīt, ka mums ir jānobalso par šiem tādiem diviem priekšlikumiem.
Var jātās? Jā, ko dzēdētas, pilku dzēdētas un nemārā.
Nepareizi interpretēt, kas ir atjaunošana, kas ir restaurācija. Nē, tos punkti.
Bet tad, tāpēc to ir īpašniekiem prišķiet izmināt no vienoties, kā mēs tālu īpašniekiem. Tad tā, pirmais ir par pirmo priešlikumu. Simons arī pārkārtas, tad noņemam šo jautājumu, pašlaik man dienas atlips jautājumu. Un par otro priešlikumu, 24. Jautājums satiecās uz skandālu, arī būt lūgums novalsot, ka pašlaik mēs. Slēdz balsojumu. Visi esam novalsojuši par to, ka noņemam šo dienas. Jautājumu no dienas kārtības, tad balsojam par dienas kārtību, tad mēs tam sēdīgā jautājumu. Tā ir balsojums. esam atbalstījuši. Paldies! Tad jāņiet pie pamata jautājuma. Lūdzu, balsēm dalībniekiem. Slēdz balsojumu. Visi esam vienbalsīgi atbalstījuši paldies. Lēdām pie otrā divas kārtības jautājuma par vietnību. Priekšlikums ir, ka vietnieka redzama Renāšanā. Vai ir kāds ir priekšlikums? Renāša tas piekrītums. Cik priekšlikumu nav, tad pirmais balsēm būs par priekšlikumu un otrais par rūpēm to tā vietī. Tā, būs balsēm par priekšlikumu. Slēdz balsojumu. 10 par 1 atturās. Paldies. Priekšlikums ir akceptēts un balsojām par jautājumu par tā. Lūdzu, uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Rezultāts atkal 10 par, 1 atturās.
Es varu paskaidrot savu balsojumu, un es biju, kas atturās, jo tā ir iepriekš runājām arī pēc domas sēdes. Pagājušās, manuprāt, komiteju priekšsēdētājiem nav nepieciešams vietnieki, un tad ir iedušās balsojums. Paldies.
Paldies, man par iedokli. Vien ar apsveicu. Vietnieks. Tālāk, darba žoši nodod īmantām.
Paldies. Vēl mums jau kopu ir pūstam. Jā, tad pirmais mums paņēļēmēs Skičikavas iesniegumu par to govāls lēmumu. Un tāpēc viņa vēl tas nebūs iesīvēt, bet tas kāds, jā? Jā, vēl mums kāds, jā.
Noti būvālu citos tos lēmumus apstrīdīt, un ne, to nosaka pašvaldības notums. Tādēļ domēju jāatskatā, ja viens Kričikovs iesniegumu, kur viņa apstrīd būvālu līdz 2. Maija lēmumu, ar kuru būvālu ir uzdevusi tikai vienu mēnešu laikā likvidējot paturīgu būvniecības radītās svetas, un viņai piederošajā īpašumā krāpnieki atrakciemā nojaukt vai demontēt divas sadzīves kanalizācijas notekūdenu novadīšanas aktas, kuras saskaņā ar būvinspektoru apzinumu atrodas tuvāk par 3 metriem un kaimiņa zemes vienības robežas, un īpašums robežojas ar zemes galvālu zemturi, kas pieder Mārīm Stasdiņam, kurš arī vērsās būvaldē ar sūdzību, ka tuvāk par 3 metriem ir zemē atrodas divas notekūdeņu uzkrājēja aktas, kas rada kanalizācijas smaku un piezāļo vidi. Īpašumu būvinspektors Jānis Frīcons ir apsekojis 20 pagājušā gada rudenī, 22. oktobrī no kaimiņu zemes rakursa, jo pašā īpašumā iekļūt neizdevās, tomēr atzinumā pievienotie foto uzņēmumi nepār protam apliecina, ka tiešām divas aktas dabā atrodās. Bez īpašiem mēdījumiem redzams, ka mali 3 metru atstatums no zemes robežas ievērots. Un līdz ar to ir sastādīts attiecīgs atzinums, kurā ir konstatēts, ka abas aktas visticamāk ir izbūvētas pakaļīgi, jo nav būvaldē nepieciešamās procedūras. Visnīgs patiecīgi aktas šo izbūvēju. Un to arī augstākā tiesa ir atzinusi, lēmuma beigās pieminēt šis augstākā tiesas spriedums, ka patvaļīgā būvniecībā no iespējams legalizēt vienīgais veids, tad to novērst ir demontēts uzbūvētos. Viņam ir īņķis uzaicināt uz sēdi, jo viņas viedoklis mūsu lēmumu nevarētu mainīt. Nekādu dēļ paskaidrojumu nevarētu sagatavot to lēmumu projektu padarīt par nelabvēlību. Līdz ar to viņas viedoklis nav būtisks nozīmes. Un to, ka kanalizācijas tauriņvadām jāatrodas kā minimums 3 metru attālumā no kaimiņu zemes dabas aizsardzības likums, 19. punkts. Un bez tā tas ir arī šāda būvniecība jāsaskaņo kaimiņu, ko Jeļena Čičikova, protams, nav izdarījusi. Viņa arī savā iesniegumā norāda, ka iespējams abas akas ir domātas kompostam vai kādai citai funkcijai, ka tās nav kanalizācijas akas, tomēr tas ir apšaubāms, jo būvvaldē ir ierosināta cita administratīvā lieta par to, ka saimniecības ēkā, kur piedaļa vienai Kičikovai, ir patvaļīgi izbūvēta tualete, izlietne un duša, kur arī ir sastādīts būvvaldes pārvaldes atzinums. Un, ka, protams, ka šādām telpām ir nepieciešams kaut kur novadīt sadzīves kanalizācijas notarbūtē. Bet par to, ka tās kanalizācijas ākas apliecina kaimiņā liecību un sūdzību par to, kā tās rada kanalizācijas smāk. Nu, tā varbūt īstumā, kas no manis viss, atturpināt ar būvinspektors Kārlis Popovskis.
Mīsajā versijā vēl tu visu labi izstāstīju. Tas ir vecs strīds ar labiem kaimiņiem, kur kādreiz īpašniekam pašam piedrīkšu kanalizācijas atpust, bet nu, tagad īpašam pārņēmējs ir Kičikovs kundze un attiecīgi Mārim Strasdeņam ir iespēja atzīties senos ģērbus, ko viņš pats ir izbūvējis.
Lai tiek uzdoti konkrēti jautājumi no būvniecības puses, uz kuriem viņa nav sniegusi atbildi, bet tas bija brīdis, kad viņa uzzināja par to, ka viņa tīkšums ir apsekots un par tām akām būvvaldē ir zināms. Līdz ar to laiks viņai ir bijis jau no pagājušā gada oktobra kaut ko izcināt. Tā nav tikai mēnesis.
Situācija tāda ir, jā.
Es teiktu, ka viņi ir jāaicina, kaut arī, nezinu, lai mēs savādāk nevaram. Šīmēs esam negatīvi, sovinatīvais akts. Man ir jāaicināt uz sēdī, no kāds lēmums ir. Viņi ir informēti, bez es tiesi, tas mums ir bez turīšu čiks mīnus. Viņai ir jābūt klāt, universitīt vēstulē. Viņi ir tā viņa darīšana, viņi brauc nevrāk.
Jā, no tā Kičiko viņi vispār ir
komisijas likvidēšana un ziņotājs mums ir Roberts.
Sadzīvošais. Man ir Roberts Palmūs, mums jau cilvēks Blanka, vien, es viņu
grupas.
Jo Roberts ir iesaistīts droši svērtos, un tāpēc lūdzinošu viņu vietā. Jā, lēmums projekts ir sagatavots par izmantošanas komisijas likvidēšanu. Komisija sadzirdēja deputāta priekšlikumu pārskatīt, lai tāda ir nepieciešama. Un uz šī pamata arī paši komisijas locekļi sanāca kopā un izvērtēja pašīs komisijas tālāko, tā teikt, nākotni. Lēmuma projekts ir diezgan detalizēti sagatavots, arī mēs izvilkām tādu kā statistiku, cikot mēs esam izdevuši atļauju. Labi, es atvienu sākšu no sākuma, kāda kompetence vispār komisijas licencēšanas komisijai. Un ir vairāki punkti, kurus uzdevums pildi licencēšanas komisija proti. Izsniedz atļauju vai saskaņojumu ielu tirdzniecībai, pārējiem alkoholiskiem dzērieniem, anulē šīs atļaujas, saskaņo, pagarina šīs atļaujas, atsaka un arī nosaka tirdzniecības vietas. Licencēšanas komisija nav ne tik, ir arī vēl šādos saistošajos noteikumos par alkoholu dzērienu ražošanu, atļauju izsniegšanu un vēl vieni noteikumi saistībā ar alkoholisko dzērienu mazliet mazumu tirdzniecības nolīdzē. Tos mēs skatīsim nākamo divas jautājumus, kas ir ārkārtīgi cieši saistīti ar šo pērnu projektu. Izvērtējām arī to, ka šobrīd šīs atļaujas, kuras ir galvenokārt izdot un apstiprina licencēšanas komisija, ir derīgo izrakteņu darbības atļauja, kuru izskata dokumentāli mūsu darbinieks, vides speciālists Robert Šiliņš, un saskaņā ar juridisku nodaļu ar juristu saskaņo šo te dokumentāciju, vai ir jāatsaka, vai ir jāizdod atļauja, un tad ir jāsasaukt licencēšanas komisiju, kur tad visi kopā šo atļauju, tā teikt, nobalso, lai izdotu. Mēs arī izvērtējam likumu, kurā nenosaka, ka pašvaldībā ir jāizveido kaut kāda atsevišķa institūcija, tad būtu šī atļauja jāizdot. Tad visur likumā parādās pašvaldība. Tas nozīmē, ka pašvaldība pati iekšienē izdomā, kā efektīvāk šo jautājumu sakārtot. Un tie punkti mums ir uzskaitīti lēmumu projektā, un līdz ar to mēs saskatījām, ka tā kā šos dokumentus tāpat skatās šie divi darbinieki speciālisti, tad arī licencēšanas komisija ieskatā, nu, īsti, pat varbūt nemaz nav nepieciešams šī komisija. Tas ir tas arguments, kuru mēs saskatījām, ka tā patās, ko darbinieki iekšķiet. Darbinieki amata aprakstu ietvaros, un vai tas ir vajadzīgi sasaukt un vērēt laiku pārējiem locekļiem, līdz ar to lēmuma projekts ir par šo, lai likvidē.
Svakti ir saīcināts process, cik ilgā laikā viņš ir atļauts.
Jā,
jau tur licencēšanas komisija izdot atļauju.
Jā, nu šeit mēs arī skatāmies, nu mēs nevalkām garumā, mēs, protams, izskatām, bet iespējas ātrāk dokumentus ātri iesniedzot, cik viņi ir jāpieprasa, tas ir tāds, nu, 2-3 nedēļu jautājums. Bet, nu, tā kā vienmēr, kā jebkur iesniedzot, kur izskata šobrīd, ir tos mēnešu laikā. Ja ir kādi jautājumi droši uzjaukt, es ceru, ka es varēšu atbildēt Robertu vietā, viņš ten būtu vairāk varētu izstāstīt to, ko.
Es nezinu, tas ir jautājums, bet replika, manuprāt, šis nav pareizais piegājums šo komisiju likvidēt, jo tas tomēr palielina korupcijas visu, tas ir teicu, tā. Jo, zinot to, ka tad radīrē mums ir un bija, un ticamāk arī būs problēmas un jautājumi, tad, manuprāt, tieši šai komisijai vajadzēja izdot vēl papildus arī kontrolējošu funkciju tieši. Bet, protams, ka vairāk mums dar tā kā par šo mēs īsti nebijām runājuši, pirms tam šīs komisijas likvidācija. Kā iepriekš runājām par ārvalstu komisiju, kuru atstājām tomēr, bet diskusijām šeit, nu, arī tas vārds 5-4 punktā impersonis, kas tā, nu, diezgan cērtās acīs. Paldies, tīrē.
Arī par šo.
Es kā ne tikai mācu tev, jo, nu, kura licence ir, nu, publiskā, Viši jau lēmumi ir redzami, tas nav tā, ka Roberts ir pats jau kā cits darbinieks pieņems interesīgi no vienpersonīgi šunīgi lēmumi. Tur jau apstušu tālāku daļā mēs redzam, ka mēs esam izdevuši tās interesi četrīt laikā. Es tur neredz tādā ziņā, ka tu raktēši jau problēmu. Iepriekš bija arī šai komisijai tās pašas tirdzniecības vietu atļauju izsniegšanu. To jau mēs esam nodaliģējuši ar šīs pašvaldības izdevdirektoriem, izdevdirektoriem vietniekiem. Un es nepiekrītu, ka mums ir publiski, ka mēs šos lēmumus vairs neredzam. Tajā brīdī, kad viņi bija komisijas lēmumi, jā, viņi visi bija publiski. Tajā brīdī, kad viņi ir nodoti izpildu direktora un vai pagrestu pārvaldnieku rīcībā, viņi nav publiski bija.
Informācija to padās par visiem līgumiem, ko visi var sakot, ka katru mēnesi ielikt.
Nē, vienkārši precīzi, tad runājot, ka nav iedodas.
Kam ir iedodas?
Nu, tad es esmu pie vainas, jo man komisijas vadītājs un viena komisijas pārstāv teica, ka neredz jēgušai komisijai. Tā kā, un vai tad komisijas pārstāvi var kontrolēt? To pat es sapratu, pat mūsu vides speciālisti nevar kontrolēt tikai valsts vides dienas darbinieks. Jā, atlīgu ar mācību. Nu, tā.
Mums ir tikai šī formālās. Tas viens no posmiem, kur mēs izdodam atļauju un tālāk, jo mēs nevaram pārtākt jūras.
Es no savas puses varbūt nokomentēšu, ka šādā formātā es patiešām iepriekš ir jēgiņai nav, jo iesaistīties speciālisti, viņi nav visi speciālisti, varbūt mums nākotnē vai tuvākā laikā būtu jādomā, ka mums vajadzētu vides jautājumu komisiju. Varbūt, jā, jo vidas jautājumi mums ir plaši, tās ir zemes zīles, tas ir mežas, tas ir tā tālāk, varbūt šādā formātā, jā, katrā ziņā šādā formātā, lai formāli to pašu izskatītu, ko tā kā speciālists izskata, speciālisti un tā raksta, tādēļ savāk tos pilnīgi nepieciešu.
Tad tu jūs ļoti varētu uzstāt man domu, ka to viņiem būs jāplaši
Licences jāizskat, bet vidas jautājumi, tad jānotifinē, ko mēs gribam skatīties, tiepaši karjeru jautājumi vai citu vidas jautājumi, protams, ir dienas kārtībā un viņi būs dienas kārtībā ar komitejā. Tādu formātu varbūt nākotnē varam domāt, bet šādām, ka mēs priekšskatām to, ko mēs pielēmēm atbilstošu likumu, droši nevar saprast un atbilst. Paldies.
Lai vēl jautājumu. Kur no pēc piedāvāja uzbalsot par un projektu?
Šīs atļaujas alkoholisko dzērienu ražošanai, un tad šī te licencēšanas komisija tiek aizvietot ar pašvaldības izstrādes direktora vai tā vietnieka vai pagas pārvaldes vadītāja. Tā ir vienīgā, tas ir vienīgais grūtības, kas ir šajos esošajos grūtības.
Sācies arī, šo faktiski teikt,
jā. Grūtības. Jā.
Nē, jautājumu nav, tad iedalām nabalsot arī par šo. Jā. Thank you. tāds ir pārējais sakarā. Paldies. Ir nākošā skatīties par tādu noļu. Tiektoris plāma ir motora detekcija. Viņas pārējais projekta pilnvērdošana. Tāds ir projekta.
Šobrīd īsti iesacēšu visu plānošanu ar izstrādes gaitu, lai ir vairāk saprotams, tad pašu plānojumu izstrādu uzsākām 22. Gadā pavasarī, un pagājušā gadā vasarā bija pirmā skatīja publiskā apspriešana. Šī procesa laikā mēs saņēmām daudz iesniegumus, vairākās ir 50, un līdz ar to tika taisīt otrā rēķina, lai šie iesniegumi tiktu vairāk vai mazāk ņemti vērā. Un iestrādāt jāga redakcijā. Šī gada pavasarī tika nodota sektorija planotājā redakcija publiskajā apspriešanai, un mēs saņēmām 31 iesniegumu no fiziskām personām, kā arī 26 atzinums no institūcijām, no kuriem, principā, visi bija pozitīvi ar sīkiem iebildumiem, tikai viens bija neģitīvs atzinums, ko mēs saņēmām no valsts dienestā. Mēs izskatās gaitā valdības dienas esam tikušies ļoti daudz reizes, diskutējot par šiem jautājumiem, par izcinājumiem, kā tie varētu izskatīties. Bet ir skaidrs, ka atsevišķos jautājumos mēs šos kompromisus panākt nevarējām, līdz ar to mēs lēmām šo UTV redakciju virzīt uz priekšu un iesniegt izskatīšanai enerģētikas un vidas aģentūrā, kas sniedz atzinumu par tikas pārsaku, kā arī iesniedzām vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā, lai saskaņotu krasta kāpes aizsardzības un arī cienu robežas. Sākotnēji no ēkas aģentūras mēs saņēmām tikai vēstuli, kurā tika norādīts par to, ka būtu jāsaņem pozitīvs valsts dienesta atzinums, un pats atzinums netika sniegts, uz ko mēs pretēji norādījām, ka tomēr lūdzām sniegt viņiem atbilstoši no tiem aktiem objektīvu izvērtējumu un sniegt atzinumu. Līdz ar to mēs 19. Jūnijā saņēmām ēkas lēmumu par to, ka tuku notiek plānojumu vidas pārstāvju ir pārstrādājums, un kurā tika norādīti vairāki viņuprāt, būtiski iebildumi. Un arī par visām, kas vēl tādā lēma, ka tādā netrādā, bet aizvakar mēs esam arī varām vēstulī par to, ka nesaspeļo mums tiem robežas un arī krasa kāpes aizsardzības. Un tad to ir tāpēc šis lēmuma projekts, kas varētu pilnveidot to redakciju un būs jāmaina risinājumi, bet ir būtiski jāmaina. Un tas ir iekļauts šajā lēmuma projektā.
Atlaikt problēmas ir nav vietas piektas saviem pagatiem mēnguriem papnišķiem, par šim te zemes lietošanas mērķiem. Visticamāk šo redakciju varētu vienāk kaut kas klāt arī par vēja parkiem, zinot, kā mums ir turmiet. Es domāju, ka mēs atrakšu gadus netiksmījā iepriekšējā sasākumā mums bija mērķis tik līdz finišam. Tas, ko Ilmis teica, no politiski absolūtajā datumā atsūtīja vēstuli, bet viņš nebija kā lēmums par to, ka liekamies pārstādzēt šeit vītas pārstādzēt, mēs tur nevarējām izkustēties, un viņš mums palikās mantojumā no iepriekšējā sasauka. Nu, to, ko Ilmis teica, trešā redakcija mums ir neizbēga. Kā mums ies un kā mēs varēsim vienoties par šim te apgūtas lietām, kas saistīta piekrastu, šim te būs sarežīti, visi par krāskā, pat bija mazāk iebildumi, kad mēs ar DAPu savā vienojāmies, bet pēdējā vēstula, kas no ministrijas atnāca par finansiskiem un cieņu robežu, dīsimbā diezgan dīvaini, jo mēs prasījām, mēs teicu, jaunajā plānojumā šajā mēs nepalielinājām cieņu teritoriju gar jūru, vispār ne pa vienu metru, ne pa labu, ne pa kreisi, mēs palikām precīzi tās robežas, kā ir bijis pirms tam. Mēs tikai pievilkām viņu klāt cieņu robežu līdz ūdenī. Kas pirms tam nebija, jo pašvaldībai šo te piekas daļu lietojumā nodevinājās 15-16. Gadā. Un tikai tiesības pirmo ielikai cienu robežās, bet mums ir to nesaskaņo. Tā kā, visticamāk, palikšķiet paši divi pagasts vēl kā problēma jautājumu un pietā, ka nāstulis kautums arī par vēju. Opcija cita nav, pašlaik lēmums šāds ir nepieciešams, ja mums tiešo redakciju un skatījumies, kā varam tur tālāk galā. Jo to, ko man tādā ievažēja dokumentu, mums pat laik bija 4-5 redakcijas, tur arī slaikas ir papildināts, bet šeit, no, palikās, ka mēs divām tiksim galā, bet diemžēl tā nesanāk. Tur arī manā skatījumā, ka tur šeit, nezinu, jāpēc kaut kāds varam viedoklis ar LPS, jo
mēs pieņemam no jaunajām pašvaldībām pirmie šo lēmumu par jaunu teritorijas plānojumu, kas nav normāli manā skatījumā, ja trīs gadu garumā nevajag dokumentu izstrādāt, nu, nav vidīgi. Mums tur prasa daži detalizāti tādas pakāmas, kuras neuzliek, tas ir plānojumu uzdevums, kad mums jāuzliek lielie kvadrāti, nevis līdz detalizācijas sīkai aiziet. Un tur par šiem, kad ir gan ar LTS, gan ar jums jārunā. Pašlaik arī problēma daļai tā, ka daži šo vidus jautājumu sadalīt vienā ministrijā un otrā ministrijā, kur vienu sūta uz vienu māju un otru sūta atpakaļ. Kaut kāds process baigi smagnēs ir. Bet pašlaik cits opcijas nav, mums jāpieņem šī tērnums par priešo redakciju un varētu mēģināt un kaut kā gadu būt uzvarēt.
Vai ir jautājums?
Šis ir lēmums par pilnveidošanu. Jā, šis ir par pilnveidošanu.
Nu, tas sanāk, viņš secīgs sanāk par pilnveidošanu, un tādās normatīvais regulējums, kad ir šis lēmums par pilnveidošanu, kas pasaka, nu, tā kā tekstu priečā tekstā, ka tā tiek gatavot trešā redakcija. Tad ir nākamais lēmums par trešā redakcija, kas varbūt būtiski atspriešanā. Tas, principā, to tas nozīmē.
Tas jau būs jau priečā.
Jā.
Jā, brīdāt, un
mēs varam stāstāt sāstītāji, izklausās, kad ir trešo redakciju. Nē, nu, pašlaik ir vienkārši jāzina, ka dabas pārvalde mēs jau iesākām ar valsts vidas dienestu, ir stāsts par šīm te lauksaimniecības un mēža zemē, kas ir piekrasta mums vecajā Engurs plānojumā, mums viss bija iezīmēts kā būs teritorijas. Mēs atvedām, ka ir kompromisi, un mums no sākuma lika praktiski visu to, kas bez mazliet pašā krasta kāpju aizsargos, lai palikuši manā skatītā 20 īpašiem, kur vēl nav apgūvēts. Pārējais visu tur ir apgūvēts. Visiem cilvēkiem ir noteikumi skaidri. Arī likums definē, kur drīz, kur nedrīz. Pašlaik kaut kasīšanās īstenībā ir par to, kas atrodas šosejai otrā pusē. Iekšzemes pusē, kad tur praktiski jau pirmajā sarunā tapu par to, ka visi tās teritorijas, kas nav apgūvēts, visi iekrāsojas zaļus, tur neko nevarēs būvēt. Tad cilvēki, tur ir 12 gadus iepriekšā plānojuma, vēl senāk rēķinājušies, ka būs iespējami apgūmi, tagad pateikt, ka tur nevajadz būt, tad pilnīgi ir stūmi. Mēs to vingrinājumu izpildīt nevarējām, mums uzlika, ka jālika ir L1, L2 ar mazākiem apgūmes parametriem, kas ir vienkārši loģiski. Un tā patāds ir, kuru tu īpašnieku sūtu, gan uz dabas aizsardzības pārvaldu, jo Latvijas jums viss atrodas Natūrā 2000. Un arī pāriem tur ciemēm visādi aprobežojumi, kas mums skatījumā bija kompromisu versija. Pašlaik to tā kā neļauj, mums ir principā tagad jānovienojās ar varam ar vidas dienas par to, kā mēs mums apzīvējam, kas tāds ir, jo manā skatījumā, ja mums tur neļauj cilvēkiem, kam ir īpašumi, mainas šādu status, tas man liekas nepieņem, jo cilvēki ir rēķinājuši, tas ir kaut kāda likuma teicacība un noteikumiem kārtīgi, ko mums pašlaik gribu pagriezt galīgi 180 grādi.
Bet ir valsts mēģinājušies kā normatīva regulējuma, tāpēc dobrīt tas
tiek. Viss vārdiņi jau dēļ to, ka valsts laika definē to, ka mums rūk šīs 30% dabas aizskanās teritorijas. Mums visām atķirīšanas iekārtām likies, ka skatu blakus īpašu, un tad iezīmē tevi tas stūrītis ir zaļi, un tad vispār tad plomas tad pietrūkst visu tur izzīmē. Nu, mēs jau to esam darījuši. Mēs tur jau, visam mēs tad dabas aizsardzības pārvaldes amatam vienošanas viņi piekrīt tam, kad var uzlikt šos L1, L2 un M1, M2, kuri mazāk apbūves interesāti, mazāk, nu, procentu, tiksim. Un tagad valsts vidas dienestā, un tur mums viss nokans L1. Tu būt
bišķi nedzildēšu kaut ko mātiņšu, ka par to tur ir iepriekšējās plānojumās, kad tukuma bija vecā novada plānojumā, mums ir šķāvis M-teritorijas, tas M-1 un M-2, kas ir pilsētās un ciemos, kuras tika paredzētas arī sīkāk sadalīšanai, un tas viss ir aptatās tā, kā esošajā plānojumā, un tagad pie šī plānojuma ministrija arī valsts dienas ir tā kā, nezinu, vai pirms tā nebija pamanījuši, ka šādi risinājumi ir, es nevāk izskaidrot, šobrīd viņi to visu ceļ augšā, ka tas ir tā kā pretties izskatā, tāds risinājums nevar būt, ka mēs šipār kā tāds ciemā nevar būt. Mežs, kurā varētu arī paredzēt divam un māju būvēt, tur ir meža gabals kaut kāds. Pašiem tā nesaprašana, kā īsti līdz šim ir darbojies, bet mēs arī tos risinājums tādas un likuši, un ne jau mēs pēkšņi domājam no jauna kaut ko. Un šobrīd tas viņiem ir problēma.
Es domāju, ka tā lielāka problēma, ko arī Google sēst, tas, ka tas ir divām ministrijām, un tas ir tās savas atlopatnes, nesaprotās uz vienas, un par otru, kam ir tikšanās, es teicu, ka viņi mums neklausa.
Jā, nē, nu, šobrīd pēc tā, ko Inis saka, tad mēs nesaprotam, ka apakšā ir jābūt, kurā gadījumā normatīviem regulējumiem. Kāds ir, mēs to saprotam vienādi, viņi savādāk to tulko vai...
Līdz šim tā interpretācija bija savādāk, jo 2014. noteikuma pasaka, ka pie funkcionālās zonas ir meža zona, ka var būt dzimamā māja uz zemes gabalā, kas ir lielāk par 1 hektāri. Tur nav pateikts, vai tas ir pilnīgi. Lauka teritorijā vienkārši funkcionālā zona ir, man liekas, tāda vispār ir, tāpat kā savrupmāja, tāpat kā laukniecības zona, tāpat arī meža zona. Un tur ir šāds formulējums – divamā māja, tātad uz lielākiem gabaliem nekā 2 hektāri. Līdz šim mēs to esam piemērojuši visu laiku lauka teritorijām. Tur ir bijis skaļas, jā, tātad 2 hektāri ir mazāk 2 hektāriem, divamā māja būvēt nedrīkst. Bet ciemos un pilsētās mēs nekad to neesam tā interpretējuši. Mēs vienmēr esam likuši arī šeit tukuma pilsētā, ir atsevišķas vietas, kur ir meži, vai ciemos kaut kur, kur ir šādas vietas. Nu, ne visas ir dabas nostādījuma teritorijas vai parka teritorijas, ne vienkārši tas ir meži kā tāds. Un līdz ar to šobrīd pie šīs redakcijas tas ir pacels tā, ka šajos ciemu pilsētu zonās nevar būt dzīvamā māja, kas ir mazākā platībā nekā 2 hektāri uz mazāku gabalu.
Labiešķināt vēsturiski jau, kur zeme, kad zeme teritorija, kur ir lielās gabalas vispār nav. Viņš ir šitam maziem flūcīdiem, tur, nu, tad, ja mēs savējo rengurs nolās apstīrnēm plānojam 12. Gadā, 15. Gadā, ne, 25. Gadā, pagājuši, tāpat arī turkumi, jā, visi stāja laikā pēc iepriekšas reikojums, sadaisīt plānojums, nu, tur visur tas, kā bija akceptēts un pēkšņi liek mainīt pilnīgi savādāk nekā bija.
Es par šīm pašām cienu robežām tas ir. Vairāk nekā dīvēmi, jo gan DAPS, gan valstības dienas dienas robežas mums saskaņoja. Viņi gan neuzrakstīja to atzinumā, kā atsevišķā teikumā, ka tas un tas jums ir saskaņots, ko mēs viņiem arī norādījām, ka lūdzu uzrakstīt, lai būtu skaidrs. Nē, visi tam uzrakstīts, tas ir saskaņots arī. Mēs vispār neiedomājamies, ka varam varētu būt kaut kādu pēkšņu iebilstumu par šīm lietām, jo likās tas ir saprotam, ka šī pludmales zona, kurā darbojās arī dzīves esošie noteikumi, tie paši, ko jau vairāk kārt minu par suņu pastaigām vai par ko, ka ciemu teritorijā ir tāds regulējums ārpus ciemu ir cits, sanāk, ka pludmales tas ir ārpus ciemu un tur var darīt visu to pašu vārtu, nu, citā teritorijā. Lai būtu visiem saprotam nosacījumi, bet viņiem tas liekas būtiski tiešmīgi, lai mums ietekmes kā ietekmēs vidi, ja tur parādīs ir kādas vasaras kafēnītes vai saldējuma novietni, tas ir būtis sagraudējums vidē. Nu, man trūkst
vārdu. Ja pašvaldība kaut kādā, kas var izdarīt savādāk, tad mēs neko tur nevaram, tur ir paredzēt aizgrības likumus, ko var būvēt, ko nevar būvēt. Un tas plusmāli pat nav mūsu īpašums, mēs tikai lietu. Plusmāli ir valsts īpašums, mēs tur nevaram pat neko citu augstāk papildināt, kad nu domiet, tas tur arī mēneši.
Jo, es pilsētā var būt klubu, lai kapēnīs vasēt, bet mums ir varbūt, jā.
Nu,
vārk ir rodina.
Jā, es varētu teikt saprot, tāpēc MGMs M2 nesīk būt ciemu teritorijā, un mēs esam mēģinājuši runāt par ciemu teritoriju kādu.
Kāds
ir višķi jau? Kāds ir višķi, jā.
Tu domā, katram tam gabalam kādu?
Nē, nu tur jau pateikt, viņi visi viens kopums vērtīja.
Nē, viņi ir dažādi, viņi ir gan uztaisīti tādu nelielu, gan kaut kādu kompleksu
vienu. Un arī tās, ka visam apišķinam ir jābūt tīna.
Mums jau tie tīni tur jau ir jau, mēs jau uzlikām tajai pašai piekrasa galvenajā, kā atsevišķi vērš uzmanību uz to, ka tā ir krasa kāpa, kāds aizsargās.
Nē, mēs ar tīnā, mēs varam ierastīt iekšā mazākas teritorijas, apbūst teritoriju, ne 2 hektāri, bet pieņemsim...
Mēs saprot, ka īsti nē, jo tas ir tā kā pret iesties, ka šiem vārdiem nē.
Jā, protams, ka jāmēģina iemās, mēs tukām ar kādu tur var risināt, jo...
Jo tas ir risināt.
Jo, nē, nu, domāju, ka nē, bet tas jau ko īmēt, mēs jau bijām tā kā izmēši iekritā, gan dabas, gan ka tā var apisināt to problēmu, un finālā tikai atdod atzinums, viss pagriezis savādāk. Jo arī beidzumā sarunas īstumā mēģinām tā kā ierakstīt, jo mums pirmā sarunas ministrē izrunājām, pie galva ir kā likās viss ok, un atbrauc papras atzinu un papīšu visam ir savā.
Un tāda šantāža varētu teikt, man liekas, ka tā ir šantāža, jo ja visu laiku ministrī norāda, ka plānošanas jautājumi ir pašvaldības ekskluzīvā kompetence, tad pašvaldībai tieši ir noteikti, kad viņi drīkst plānot savu teritoriju, noteikti apbūs zonējumus, apbūs parametrus, tad šīm iesniem, man liekas, ka tā tā nav pašvaldības kompetence, tā ir visu citu kompetence noteikti mums sandarīt.
Jā, bet tu mums cits izies, jo mums mums vajag to refekcijas.
Visko tagad Rīna pēdējo teikumu pateica, ir drīz tomēr piekomentēt, vajadzē mums ir 26. Laistus domu sēdi bez atzinuma un vienkārši pielēt to darbot, tad ministrija arī mums ir atbildās par to.
Nē, mums nebija, mums jau nebija likumība pamatīgi apsiprināt, mums nebija atzinuma.
Mums trūkīt pat divas.
Nē, mums ir lēmums pat pārstrādāšana, mēs jau tālāk nebija tikuši par
vārā. Lēmums pārstrādāt vienas pārstrādāt, kas viss vis brīnās, vienai pašvaldībā tāds brīnums nav izcauts.
Pirmņemsim ādašu pašvaldībai, kur arī ir pieprastas zona pietiekam pašā teritorijā, viņiem vispār nav piemērots viņas pārstrādāt kā tāds. Es skatos un brīnums, bet nesaprotu, kā tas tiek darīts un kāpēc tie lēmumi ir tik atšķirīgi.
Viņam tur ir poligons.
Vai vēl ir jautājums?
Jā, jūs varu vēl vien arī komentāru, un liekas, ka nu, šis jautājums bija jau vēl viens, kas saistījās arī ar šo pašu 2000, kur vienkārši īpašniekiem tika paziņots, ka viņu zemeskapalu vēl kaut kā daļa ir zemeskapalu, kur iekļauta šajā reģionā, kur mātietīgi tik noteikts liepums, nu kā tikko teikt, zaļā zona, un pat paziņojot tikai uz adresēm, varam sniekāšanu personisku izlaidu, Tagad jūs daļa vai daļa no jūsu zemes nogabalas, jūs vienkārši tagad būs tikai ganījums.
Nu, tas ir pieāršie grozījumi no tādas neigumiem, kur tika iekļauts papildus teritorijas, nodāt atbīt četras vietas, vienā teritorijā pats zemes īpašnieks piekrita, kur tas varētu tā būt, bet trīs atsevišķas, kur bija atsevišķas, kad ir īpašnieks.
Nav, viņi vēl noticis, ir ministrs kabinetam divas sēdes paredzēt šundēļ pagājušanai, savas divas atdēmās, kur mēs esam četras pašvaldības, kas nav iebildušas, nu, man ir uzaicinājums piedodīties, bet šundēļ ar viņu atcēlu, jaunedēļ būs trešais piegājums visam šodien. Mums iedoks ir, kad vajag pretī attiecību kompensācijas mekanismu, kas cilvēkam, ja tur nejau saimnisko darbību, kad, tad, lai kompensē vai valsts, lai atēr. Lūdzu, ja cilvēks piekrīt, ok, bet ja cilvēks nepiekrīt, tad valsts var savā īpašumā to darīt, bet ne, un
Jā, tas ir tas stāsts, ko tiesis, kur paļāk, vienā brīdī, tu nevar zināt, kas ir tev, tas tā kā, ka tev ir lietošanas veids šāds, un pēkši tev ir savādāks, protams, cilvēks paļāvies.
Likot, ka kompensācijā viņš ir nedarbojās, viņš ir
piemēram. Nu, labi, tā īsā versija. Lēmums ir nepieciešams, jo priekš ir jāpastāvs, ka pašlaik otrā redzīksim, ka tādu apzināt nevaram. Jau domā, kā viņa
apzināt.
Šis iepriekšējais nodoms bija pietiekams sens, lai viņam vajadzētu ieviest visu jauninājumus.
Viss?
Jā,
paldies. Jā, vairāk teicam tehniski, jo tāds jūzīmi vai ir jautājums.
Komisija jaunajā domāja, ir jāizveid smēdīšu laikā. Varam izdarīt, tad vajag nolikums mūsu pārējais.
Piedāvājam atbalstot par šo projektu. NATO mēs par administrīvās komisijas noliku izdošanu. Mans.
Armats ir administrīvās komisijas sēdē pašu laiku un es nozīmu šī vietā. Šī komisija ir jāizveido saskaņā pašvaldību likuma 40. Pantu. Nē, 24. Pantu, kurš nosaka pašvaldību izveido administratīvo komisiju 5 locekļu sastāvā. Administratīvā pārkāpuma procesa veikšanai un likuma par audzināšu raktu ar piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem noteikto uzdevumu izpildē. Komisija izskatā gan valsts policijas, gan būvalsts, gan citu institūciju sagatavotos administratīvo pārkāpuma protokols un arī materiāls par audzināšu raktu ar piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgām personām. Šis komisijas darbs ir nepārtraukts, sēdes ir saliktas, kalendārs izveidots gadām uz priekšu, divreiz mēnesī, katru otro ceturtdienu arī šobrīd notiek komisijas sēde. Komisijā jauno termiņu paredzēts izveidot 5 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā patreizējo komisijas vadītāju un sekretāri. Tad Armāns Koktauts vada mūsu nodeļas juristu un komisijas sekretāri Līga Siliņa no Lietuvības nodeļas. Un tad pārējie trīs locekļi būtu no Lietuvības pārvaldes, pašvaldības policijas un valsts policijas. Tāds ir mūsu redzējums. Un jā, komisija tātad darbs notiek tādā saucamajā APAS sistēmā. Šo nosaukumu pat nav īpaši iespējams atšifrēt. Piekļuvi APAS sistēmai nodrošinā iešvietu ministrija. Principā no malas neviens netiek vairs šajā APAS sistēmā iekšā, tikai komisijas loca. Visi darbs notiek šajā sistēmā, papīra formātā un tās darbs tā nenotiek.
Mums iepriekš daudz, bet komisija arī bija no pāriem tiesas un pāriem tiesību aizsardzības speciālis.
Gan ar bērnu tiesu, gan sociālo dienestu, gan arī ar bērnu tiesu aizsardzības speciālistu. Vakar ar bērnu tiesu un sociālo dienestu jau pagājušajā nedēļā veikām sarunas un sarakstu. Visi trīs iepriekš minētie atteicās darboties komisijā, pamatojot savu atteikumu ar to, ka viņa pienākumos ietilpst aizsargāt bērnu intereses. Un, ka viņi nevēlās vienlaicīgi bērnus aizsargāt un vienlaicīgi bērnus sūdīt. Mūsu ar Armānu kontrolu tas mūsina, bet tā ir tā, ja mēs nevaram vienu piespiest un labi komisijām darboties.
Ja tev esat līdzīgi, ka citiem komisijas kostīm rakstīt, mēs vēl uzvēlēt, bet tev ir šobrīd rakstīt, ka tur būtu sociālo dienestu vai tur būtu bārīties pārstāvs vai...
Un pašlaik tā ir uzrakstīts valstisko sastāvību plānotas, tāpat kā pārējām komisijām apstiprināt augustā. To, ka Rome apstiprina komisijas sastāvu valstisko nosaka pašvaldības likumus.
Ja mēs domājam par to, ka ja kāds saka, ka viņš to nevēlāt, tas arī nozīmē, ka mēs nevaram rakstīt, ka mainīties pārstāvs tur ir, un ka mainīties ar to zīmē. Vai
man problēma
ir? Viņiem visi jāmatversam. Jā,
Jā, es varu vien teikt, un man ir tā liekas jocīga, ka tur kā aizstāvām tiesības, bet ir taču jāzina, kur tās problēmas ir. Tas jau kā būtu jāpiedalās arī problēmu risināšanu, un es tikai vienu uzstādi, jo ja ir problēmas, tad saproti, kas tev jādara.
Cikreiz tas sos pasargā to jaunu no lielākas zaktas ievārīšanas.
Un kā tad?
Jā.
Lieta ir daudz, kur sēstoliet, kas mums ir 26.843, nozīmē, ka vēl tur mēnesi, kad tas ir pienāks, ka tas klāt, par jūt reģiem 900 lietām, līdz mēnesi ir 70.
Augšā nebija
Vidējā ap 100 lietām mēnesī. Ir tikrā mēneša, kad mazāk.
Es teiktu, ka mēs šobrīd varam stiprināt tā, kā sagatavot, bet līdz sēdē, un es sapētu mani pārņu tiesu, izvinājot, ka mēs varam mūsu sēdē jau pamainīt.
Nu jau kretīnu ar komisiju. Kāds ir atteikties? Varbūt atteikties?
Nu, jā, un tās tās varbūt bijis tā kā man, un bārīm teicu, man bija, un bet tur tā mākstātē apversāt viņa aizsaistās, un es ierakīju, ka es domāju, ka bārīm teicu, un tā iespējams.
Jā, tu nokundzēsim līdz domas sēdējot, ka tikšām bārīm teicu, varbūt, ka būs.
Man ir tāpat regulāri tiek aicināt, un tāpat ir 5-20 mēnesi šīm sēdēm nākt, un arī katrā sēdē tiek izskatīts tās lietas, kurā mums atkaņā likumi jāpiedalās vairoties personu.
Man ir daudz jautājumi. Nav to, kas piedāvājums nopalsto par to pārējā laikā.
Jā, šī komisija ir izveidota ar konkrētu mērķi samazināt potenciālās administratīvās tiesvedības pret pašvaldību un tāds kā starpposms starp administratīvā aktīvējai pārsvarāt mūsu izveidotās komisijas un starp tiesu. Un vairākumā gadījumā mums tiešām izdodās tiesvedības novērst, ka apmēram 10. Daļa tam turpinām tiesā. Šī komisija tātad pārskatā 5. Punktā minēto institūciju un amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību. Biežāk mums redz to, kā nonāk dzīvokļu un satiksmes komisijas. Vidēji līdz šim ir notikušas apmēram 12-13 sēdes gadā. Tā kā diezgan regulārs sastāvs ir 8. Punktā, kur pārsvarā administrācijas nodeļu vadītāji, tie, kuru redzes lokā ir visbiežāk izskatāmi jautājumi. Šis komisijas sekretāra funkcijas veicu es un visu lietadību. Tā. Pārējais nomas ir tāds pats kā visiem.
Es varu jautājumu par šo redzēt.
Šitas ir mums lielākais iešmums dzīvi. Tad dzīvi jautājumu. Tā vēl arī un sapratums.
Tā vēl arī man gadījumu tā ir bijis.
24. Gads izcēlās ar to, ka vairāk, kad uzvarēja tomēr satiksmes komisija. Vairākas satiksmes. Bet pagājušajā gadā no visām izskatītajām 15 lietām un tiesu aizgāja viena.
Vai ir jautājumi? Nav tad, ko ir teicu no balsot par vienu lietu. Paldies, es esmu balsot šo lēdzu. Es esmu kā balsot, paldies. Nākamais ir komisija par vēsturisko ēku pakalnošanas izvērtašanas komisijas lomu, kuri izdošana ir īpilsība.
Labdien! Mūsu komisijas lomumā ir veikot gan viens priekšlikums komisijas ēku sastāvu un cilvēku sastāvu. Šobrīd komisijām mēs esam 6 locekļi, bet uz tādiem 6 jābūt nepārskaidrot, tāpēc mūsu priekšlikums vai 5 vai 7. Kas tiek piedāvāts jūsu lemšanai, un šis nespapildās arī ir grūti, teiksim, šo komisiju veidā pašvaldības speciālisti, gan attiecīgi arī šobrīdējā skaitā sastāvā 4 un 1 vai 3 sabiedrības pārstāvji, kas ir speciālis stāsts, ko ir atjaunošanas un restaurācijas jomā. Šī nav kuri pilnīgi sabiedriskā komisija, kuri lemj ar kaut kādiem jautājumiem attiecīgās jomas, bet šī komisija, kurā komisijas līdzekļi ir man pamatpersonas pieņem lēmumus par ievērojām naudas līdzekļiem un līdzekļu piešķiršanu pašvaldības. Tādēļ šis priešlikums ir mazliet precizēts, kā būtu jābūt šajā komisijas sastāvā. Un es to teiktu, ka tam nākamajā punktā, kas ir 16 un 17, tas ir iepnu tā, kāds skaidrs ir nosaucis 6. Punktā, tad arī tiek precizēts šī punkta. No pašvaldības pārstāvjušajā komisijā piedalās tātad tiks tālāk nolīgumos minēti jurists un arhitekts.
kā arī mantojuma nodaļas pārstāvētājs, kurš arī šobrīd ir komisijas priekšsēdētājs, no nepastāvuma īpašuma nodaļas pārstāvs, kas spēj fiksēt dažādus īpašuma apgrūtinājumu jautājumus un tā tālāk. Tad jūs samšanai, vai komisijas sastāvs ir 7 cilvēki, ar 4 pašvaldības pārstāvjiem un 3 sabiedrības pārstāvjiem, vai ir 5 cilvēki, tad no 5 nācijas speciālistu sabiedrības, kurš ir eksperts vai speciālists attiecīgi vēsturiskajām gadījām, kurš ir eksperts vai speciālists.
Mums tā ir divi, vai ne?
Šobrīd mums ir divi, jā. No kuriem viens ir, mēs varētu autors mums ir vienkārši sabiedrības
un kāds komisijas iepriekšā pieredze grozinājums ir būtu optimāls kādu pareizāk 5 vai 7.
Nokomplikēties uz sēdi.
Sēdi ir 7 cilvēku gadījumā jāpazīst uz 4. Un labāk izskatās ir 3, bet šeit ir jau sabiedrības cilvēki, lai mums būtu amatpersonas. Jūs ieteicīju šajā komisijā, jāizpējās vidākā valsts amatpersonā, jāatpild gan deklarācijas, amatpersonu deklarācijas. Jāievēro termiņi, neievēros termiņi uz iesūtas sodi, jo pēc neatpējās. Pēcis jautājums, vai būs atsaucīt no sabiedrības. Jo speciālisti, kurus uzrunāt, kas varētu būt šajā komisijā, mums ir mandā, jautājums ir šīs te amatpersonas.
Mēs nevaram atlikt to līdz 7, kā mēs jau likām tur, ka gadījumā netiesakās, vai nav tā mēs uzliekam 7.
Tas ir tādīgi, tad ir pārskaidrs,
bet ir ievilgt, kas man nepār.
Bet man jau liekas, ka varētu būt arī tie 5. Un jums jau visas tiesības ir pieaicināt tādus speciālistus uz to jautājumu risināšanu, izdomāšanu, un viņiem nav maz jādeklarē, tad tā deklarācija nav
jāpārstāvās.
Nepiedalās vai komisija uzina visu informāciju par visu, un komisija pie mani. Un tas jau arī ir jūsu, tā kā tajā, jā, mums arī jāizsākt, ja tos vajadzīgas lietas tās.
Bet to, ko Gundars teica, mēs zinām, ka līdz 7, es nozīmē, ka tā faktiski, kāds procesi būtu pieteikušies, mums tad skaidrs būtu, tad būtu aktīvi sabiedrība, būtu 7, nebūtu būtu 5.
Mēs pašam, ka tas ir līdz. Vāk, līdz.
Pēc noteikuma ir tā, ka, ja balsas dalās, ja tas ir pārkārtinājumi, vai kādu priekšādātāju, ir viena balsas, kurš tad izdēlās izdēlās izdēlās
Kad varam vienoties, mēs rakstām līdz 7. Balsojam. Tad varam to ir pierakstam līdz 7. Un piedāvāt par šo balsojumu. Stāciju. Es jums sagalsīšu, paldies.
Es tikai izņemātas papildināšu, ka 16.21. Punktā ir šeit jārakstīt, ka piedalās vismaz pušas, vai vairāk nekā pušas ir komisijas.
Jā,
jā. Nākamais ir 12. Par satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas lokumu izdrošana, un zinātājs ir Andris.
Jā, tad es tagad vēl slēdīju projektu par komisiju, izmaiņas attiecībā uz iepriekšēju, ir tādas, ka no 14 cilvēkiem ir 11 cilvēku komisijā, ar ko tad nodarbē šī komisija, kad būtības komisija pieņem lēmumus par ceļa zīmēm, kas ir saistīts ar satiksmes dažādiem aprobežojumiem, un kustības, drošību un ar kustības kā tālu. Ir sveša administrācijas pārstāvi, valsts policijas pārstāvs un četras personas, kas būtu tā vizītas un sabiedrības.
Ceļa zīmēm jā, bet tas faktiski man izskata iedzotājiem cilvēku ievārsināju.
Tieši tā.
Faktiski tas drošības organizācijas jautājumi.
Tieši tā. Lēmums attiecīgi, ja šī komisija strādājas, un domāju, ka ir diezgan kompetenti cilvēki bijuši, Būt ļoti labi ar šādu cilvēku, būt arī nākamajā komisijā, ne ar visu viņus var pierunāt, jo viņi arī ir nākamā personas pieņemšos lēmumus. tātad informējam mēs reiz mēnesī arī attīstības komisiju tādā pēc nolikuma par pieņemtajiem lēmumiem, kas tiek pieņemts attīstības tātad drošības komisijā.
Tad rosinājums ir skaits 11?
11.
Tā pārējais izmēnesis tur nav.
Jā.
Vai ir jautājums?
Cik tev ir?
14. Mēs varam grūti dabūt formu, jo šīs personas, kas nāk no agrāk no partijas, vai zinājā, no ne viss sāpēja. Visai tā, ka komisija nenotika, nav formu, tāpēc arī esam atzinājuši šo skaitu, un puse, vēl vairāk kā pusē jābūt, tātad sešām personām, lai komisija būtu sveikīja.
Es protu, lai tad rosinājuši mazumā.
Lūdzu?
Rosinājuši mazumā.
Jā, rosinām mazumā.
Andrīz, man tā piebilst, Patrīk, tam ir pieredze ceļas attīstības organizēšanā.
Mārtiņas, pats arī šos paskaidrot īstā dokumenta nav, ko mēs varētu pielikt klāt, kas varētu būt certifikāts vai vēl kaut kādu lietu. Nu, tāpēc aprakstīt konkrēti, nu, kad viņam ir tāds un tāds arī īsti.
Man būtu priekti, ka mums vienkārši svīkot šo teikumu daļu, jo...
Nu, varbūt vienkārši rakstīt sabiedrības pārstāvju, un tam ir kaut kā, bet, nu, kaut kāda sakarība, ja iepriekš komisija ir bijuši lukuma autopārstāvs, ir bijuši pārstāvju no CSDD, nu, tad viņam vismaz ir kaut kāda skaidrība par šiem jautājiem.
Bet kā man sabiedrības pārstāvju, ir vēl organizācija pārstāvju.
Viņam tomēr ir jābūt, nu, kaut drusīt, nu, nevarētu būt, kā lai saka, makronums. Pavārds, kas nodarbūsies ar šiem jautājiem, tāpēc aprakstīt, es par to domāju, pats arī, domāju, abi jāsmaidu, es nevarētu satos, ko es ierastu, jo certifikāti nav tā, ģirdā.
Es
saprotu, ka varētu būt tā, ka Paidra saka, ka sabiedrības pārstāvju vasa iesniegumu, viņš motivēt iesniegumu, kāpēc viņš ir piedalīties, viņš to šeit uzrakstīt, ka viņš ir kādi pieredz, un kāpēc viņš to ir darīt.
Jā. Es sapratu, palbosim, un jums būs laikam, no viņiem ir motivētāk, zinošāk un strādāk gribošāk.
Paldies, vai ir jautājumi vēl?
Ko mēs labos? Tu vienkārši jāstāj, tad līdz komatām un punkts komatvietām.
Līdzojiem daļu, 7-8 punktā, kam ir 5-7 satiksmes otrības.
Kā ir priekšlikuma labosim?
Tikko vienojāties.
Tā, tu vēl mēs tādīt 7-8 preces. Nu, sabiedrīs, mās tāds. Tā, es esmu no balsojušies.